habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca bisha februari waa 8 sanadka 2017 waana maalintii doorashada madaxtinimada ee soomaaliya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda waxaa idiin daadahaynaysaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre
aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a doorashada madaxtinimada soomaaliya oo ka socota magaalada muqdisho waxaanan idiin haynaa wararkii u dambeeyey iyo wareegga haatanna inta la kala marayo
wareegga labaatan la sulay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo sheegay inuu yahay qofka ugu dambeeya afarta qof sida darteedna uu go'aansaday inuu ka tana sulay inuu santarta kaa gelin wuxuuna hadal kooban uu ku yidhi xildhibaanada uu sheegay inuu jiro guux siyaasadeed sidaa darteedna ay dareemi doonaan sida hadalka u dhiga waxa meesha ka socda hadda waxaa soo idlaatay codaynta xildhibaanada labada aqal ay u samaynayaan saddexda musharax ee hadda ku tartamaya wareeggan
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad dhegaysan doontaan warbixinno iyo falanqayn ku saabsan muhiimadda doorashadan waxaana inoogu marti ah khubaro nala falanqayn doonta
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixinno ku saabsan taariikhda saddexda musharax ee tartamaya
siyaasad cad oo qoran oo la garanayo oo ku salaysan lixda tiir ee aan soo bandhigay bilowgii 2012
waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso
waxay sii doontaa xukuumaddeedu gacan buuxda si loo dhammaystiro islamarkaasna loo qaado afti si uu u noqdo dastuur dhammaystiran
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxay u badnaan doontaa wararka ku saabsan doorashada ka socota magaalada muqdisho marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
doorashada madaxweynenimada soomaaliya ayaa si habsami leh uga socotaa qaybta afasiyoon ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wareeggii hore ee doorashada waxaa ka qayb galay 12 musharax waxaana ku badiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo galay kaalinta koowaad waxaana uu helay 88 cod halka kaalinta labaadna uu galay ra-iisul wasaarihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo helay 72 cod halka kaalinta saddexaadna uu galay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed oo helay 94 cod halka kaalinta afraadna uu galay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke oo helay 73 cod intii aan loo gudbin wareega labaadna waxaa doorashada ka baxay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid xilligan waxaa socotaa tirinta wareega labaad waxaana la filayaa in guddoonka ay dhowaan ku dhawaaqaan natiijada
golaha senatka maraykanka ayaa la filayaa in fiidka arbacada xilliga maraykanka ay cod u qaadaan senator jeff session inuu noqdo garyaqaanka guud ee maraykanka xisbiga jamhuuriga ayaa u badan aqalkaasi taasi oo micnaheedu tahay inay u baahnaadaan oo keliya inay isku raacaan meelmarinta xubintaasi uu madaxweyne trump u xushay inuu noqdo garyaqaanka guud ee maraykanka jeff sessions ayaa kala kulmay mucaaradad xoog badan oo muuqata dhinaca dimuqraatiga kuwaasi oo su-aal geliyey halka uu ka taagan yahay dhinaca soogalootiga iyo xuquuqul insaanka waxayna ku eedeeyeen inuu aad ugu dhow yahay inuu madaxweyne trump ugu janjeersanado dhinaca siyaasadda halkii uu mudnaanta siin lahaa nidaamka iyo sharciga jamhuuriga ayaa si kastaba difaacay sessions kuwaasi oo sheegay in xilligii uu sanadka joogay ay ka turjumayso shaqadii wanaagsanayd ee uu qabtay
militariga dalka turkiga ayaa sheegay in xogaga fallaagada ee siriya oo taageero ka helaya turkiga ay la wareegeen maamulka magaalada buuraleyda ah ee muhiimka ah ee albobo ay gacanta ku haysay kooxda daacish kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha siriya ay xaruntooda ku taalla dalka britain ah ayaa sheegtay in xogaga turkiga iyo isbahaysigooda fallaagada ee siriyaanka ah ay howlgalka bilaabeen gelinkii dambe ee maalintii talaadada waxaana ay la wareegeen dhulkaasi ku yaalla duleedka galbeedka magaalada albaab magaaladaasi ayaa ah degaan aad muhiima ah oo ku yaalla waqooyiga siriya waxay isa soo taraysay inay noqoto goob ay ka jirto khilaaf noocyo badan leh
marka dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sidii aad wararka ku maqleyseen, waxaa weli socota doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyadoo la soo gabagabeeyay wareegii koowaad oo ay ka qayb galeen 22 murashax, waxaana isugu soo haray 4 murashax oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Intii aanay bilaabin doorashada wareegga labaad, waxaa tartanka ka haray ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo galay kaalinta afraad ee wareegga hore. Aashe Ibrahim Aadan ayaa hadaba inoo haysa warbixin arrintan ku saabsan.
Adeeyad mahadsantahay Xuseen. Wareegii koowaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya waxa ay ka socotay magaalada Muqdisho, waxaana ay ku dhammaatay iyadoo la tiriyay natiijadii codadka ugu dambeeyay wareegga koowaad. Waxaa ku tartamay 22 musharax, hase ahaatee waxaa codadka ugu badan ee la dhiibay helay madaxweynaha hadda xilka haya Xasan Sheekh Maxamuud oo helay 88 cod, waxaana kaalinta labaad galay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna helay 72 cod. Waxaa kusoo xigay Shariif Sheekh Axmed oo isna helay 94 cod iyo Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo isna helay 73 cod. Natiijada iyo sida codadka uu musharax kastaaba helay ayaa waxaa madasha ka akhriyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari.
Natiijada wareegga koowaad waxay noqotay Xasan Sheekh Maxamuud 88 cod, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke 73 cod, Sheekh Shariif Sheekh Axmed 49 cod, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 72 cod, Maxamuud Maxamed Culusow Eber, Cabdulqaadir Cali Cusoble Cali 52, Maxamuud Axmed Tarzan 2 cod, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsama 9 cod, Jibriil Ibraahim Cabdulle 1 cod, Bashiir Raage Shiraar Eber, Cabdinaasir Cabdulle Maxamed 5 cod, Cali Xaaji Warsame 3 cod, Maxamed Cali Ameriko Eber, Siciid Ciise Maxamuud 1 cod, Cabdullaahi Cilmooga Xirsi Eber, Cabdullaahi Cali Geesi 14, Xaaji Maxamed Yaasiin 2 cod, Axmed Maxamed Cabdi Eber, Maxamed Cali Jabarti 1 cod, Maxamed Cabdirizaaq Eber, Siciid Cabdillaahi Dani 18.
Waxaa codadkooda dhiibtay xildhibaano gaaraya 382 oo kuwaas oo ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana maqnaa hal xildhibaan oo keliya. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa kadib isla goobtaasi waxa uu ka sheegay 4 musharax ee u tartamaya wareegga labaad ee doorashada.
Sida uu qabo xeroosaadka iyo dastuurkaba, waxaa wareegga labaad u gudbaya 4 musharax oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Sheekh Shariif Axmed, Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke.
Markii loo gudbay wareegga labaad ee cotirintiisu ay hadda socoto, ayaa waxaa tartanka ka haray ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Sharmaarke.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waalatay waa runtii guul meesha maanta aan soo gaarnay, muddo bahasha soo socotay waa lagu daalay, laakiin waxa la tahay maanta inaan joogno alxamdulillaahi waad ilaahay weeye meel aan maanta ka dooran karno madaxweyne. Waxa weeye maadaama aan ahaa qofka ugu dambeeyey 4, waxaan qoostay inaan ka tanasulo. Waana garan karaa guuxiina meesha u socdo ku mahadsantihiin.
Kadib xildhibaanada labada gole ayaa mar kale bilaabay inay u codeeyaan 3 musharax ee isu soo haray oo kala ah Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed. Codeynta wareegga labaad ayaa goor dhaweyd soo dhammaatay, waxaana hadda socotaa tirinta codadka, waxaana laga wada dhowrayaa bal haddii uu mid ka mid ah musharaxiinta uu heli karo codadka u baahan yahay ee dhan 219 iyo in loo gudbo wareeg saddexaad oo ay ku tartamayaan labada musharax ee ugu codadka badan. Xuseen
mahadsanid Caasha, halkaad uli dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Sida aad wararka ku maqlayseen, waxaa haatan socota tirinta codadka doorashada Soomaaliya oo dadweynuhu ay si aada uga warsugayaan. Waxaan gooraanba isku daynaa inaan khadka telefoonka ku helno wariyaheena magaalada Muqdisho oo si toosa inooga warrami doona halka ay wax socdaan. wararka iyo warbixinada ku saabsan doorashada hadda socota waxaa nala falqeynaya oo laga yaabaa in godhow ay khadka telefoonka London iyo Muqdisho ay ku kala jiraan Mursal Sanay oo ka mid ah madaxda hay'adda Heritage ee Muqdisho jooga iyo magaalada London waxaa joogta Xaawa Xasan Maxamed wasiirkii hore caafimaadka iyo Xasan Cabdi Hayle oo isna la taliye ahaan jiray una ahaan jiray madaxweynaha Soomaaliya oo aan filayno godhow in ay khadka nagu soo galaan haddii Ilaahay yiraahdo. Haatana dhegeystayaal, bal aan eegno mid ka mid a warbixinada haatan khadka inoo saaran. Haatana dhegeystayaal, aynu eegno taariikhda saddexda murashax ee u tartamaysa. Aynu ku horeyno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka ka soo talinayay 4 sano ee la soo dhaafay. Waxaa inoo haya warbixintaasi Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Xasan wuxuu hadda u tartamayaa mar laba qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud 20 sano la soo dhaafay wuxuu ka mid ahaa xubnaha bulshada rayidka wuxuuna ka shaqeynayay xoojinta waxbarashada Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Muqdisho ka aasaasay machad lagu magacaabo Simad, markii dambena isku bedelay jaamacadda hadda lagu magacaabo Simad University. Xasan Sheekh Maxamuud 2012 wuxuu ka mid noqday baarlamaanka 9aad, wuxuuna durba isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Tartan ka dhacay magaalada Muqdisho ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay madaxweynihii talaad haya xilligaasi dowladdii ku meelgaarka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano la soo dhaafay dalka wuxuu ka ahaa hoggaamiyaha dalka ugu sarreeya, wuxuuna hadda mar kale u tartamayaa qabashada xilkaasi. Haddaba maxaa u suuragala 4 sano xilka u haya? Waxaan su'aashaasi weydiiyey mushada Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda u loolamaya xilka mar kale inuu qabto.
4 sano la soo dhaafay siyaasad cad oo qoran oo la garanayo oo ku salaysan lixda tiir ee aan soo bandhigay bilowgii 2012 doorashadii ka hor, markii dambena aan doorashadii baarlamaanka soo gudbinaa ayaan ku shaqeynaynay 4 sano soo dhaafay. Hadda tiirarkaasi mid kasta bilow leeyahay, mid aan waxba laga bilaabin ma jiro, midna wax badanaa ka qabsoomay, mid waxyaraa ka qabsoomay, mid gabagabow ku dhow yahay. Shalayna hadalkaygii baarlamaanka dhammaystirka ayaa ugu xoog badnaa wixii jiray oo la dhammaystiray iyo wax cusub oo kale oo la soo kordhiyay intaba. Nacana Soomaaliya dib u soo kabashadeedu muddo dheeray u baahan tahay, laakiin muddadaas dheeray u baahan tahay si nidaamsan oo deggan oo barnaamij la garanayo ku salaysan, in soo kabashadaas ay sanadba sanadka ka dambeysa iyo teermba teermka dambeysa ay u hana qaado. Marka shalayna baarlamaanka federaalka waxaan udbadaydiina waa ku soo koobay, waa ku akhriyay barnaamijkayga siyaasadeedna soo qoraal ah ayaan u gudbiyey xubnaha baarlamaanka oon u gudbinay. Barnaamijka siyaasadeed ayaan 4 sano dabaadan inaan ku shaqeynayaan rabnaa. Muhimaduhu qaarkood waa isbedelayaan, kuwii hore kuwa ahaynaya soo baxaya, kuwii horena muhimadooda weli leeyihiin way socdaan. Marka anigu 4 sano soo socoto dalka waxaan rabaa maanta meesha uu joogaa meel ka sarreysa sida ku gaari lahaa, sidii uu ku gaari lahaayna ra'yigaas aan soo bandhigay oo muxuu ahaa siyaasadda awaa.
Mushada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa slogankiisa siyaasadeed ee sanadka wuxuu ka dhigay qabyo qofkeeda dhammaystira. Haddaba waxaan weydiiyey waxyaabaha xilligani qabyada ah ee doonaya inuu dhammaystiro haddii la doorto.
Qabyo marka la yidhaahdo macnaheedu waxa waaye wax la bilaabay, wax bilow laga soo bilaabaya maaha, bilow maaha. Qabyo haddaad maqasho waxbaa la soo qabtay, laakiin waxbaa ka dhiman. Shalayna khudbadeedii way ku jirtay, amniga waxbaa la soo qabtay, waxbaa ka dhiman. Soo kabashada dhaqaalaha waxbaa la soo qabtay, waxbaa ka dhiman. Adeega bulshada waxbaa la soo qabtay, waxbaa ka dhiman. Inahaasi ina kaloo badanba way soconayaan. Mithaal haddaan soo qaado, mithaal soo qaato kale, adeega bulshada oo kale. Adeega bulshada oo kale 2012 talada dalka markaad imaanaynay, adeeg bulsho oo samaysnaan maba jirinba. Dugsiyo dowladdu ay leedahay ma jirin, jaamacado dowladdu ay leedahay ma jirin, isbitaalo dowladdu ay leedahay ma jirin, waxaasoo dhan hadda way jiraan. Waa bilow meeshii la rabo ma gaarsiisna. 3 milyan oo arday Soomaaliyeed ah inay iskuulaadka aadaan ayaa qorshaha uu ahaa. Ma 3 milyan maanaan gaarin, mana u dhowin weli, laakiin ugu yaraan meeshii aan eber ka ahaynay maanta waxbaan leenahay. qolal dugsiyan leenahay kumanaan arday ah leenahay kumanaan macallimiin ah oo bayrol yani dawladda mushaarka qaadata leenahay
musharax xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambeeyay weydiiyay waxa uu isleeyahay waad qaban kareysa 4 sano soo socota hadii marka la ku guuleysto qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya
Soomaalidu waxa uu ballan qaadayna anaga arq yani wixii yani aasaaska dawladnimada xoog dawladnimada xoog leh ku dul dhismay aasaaskaas inaan dhigno way anagu waxaan haatan ku jirno oo aan ku mashquulsanahay dadka Soomaalida islaan u sheegay nidaamka siyaasiga ee dalkan uu yeelanayo inaan hagaajino
Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
aad iyo aad u mahadsan tahay Abdul Qadir haatanna balaano eegno taariikhda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihiisa hore Soomaaliya waxaan ino soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Ahmed Ismaan
Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo lagu naaneeyo Farmaajo waxa uu ku dhashay Muqdisho sanadkii 1926kii waa aabaha laba wiil iyo laba gabdhood waxana u dhaxda Zainab Cabdi Macallin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay magaalada Muqdisho oo uu ku dhashay isagoo markii dambana u soo wareegay waddanka Mareykanka oo waxbarashadiisa uu ku sii watay Farmaajo waxa uu bartay xirfado ay ka mid yihiin xallinta khilaafaadka iyo hoggaaminta oo uu ka bartay kuleejka Erie Community College ee New York isagoo sidoo kale shahaadada labaad ee masterka ka qaatay jaamacadda New York cilmiga siyaasadda ee Political Science Soomaaliya iyo Mareykanka waa uu soo shaqeeyay isagoo sanadihii 1988kii ilaa 1988kii ka howlgalay safaaradda Soomaalida ee Washington burburkii Soomaaliya kadibna waxa uu wareegsaday New York oo wax ku bartay dabadeedna shaqo uu uga bilaabay dawladda hoose ee degmada Buffalo New York Cabdisalaam Maxamed Garjeex oo ay Maxamed Farmaajo dugsiga sare Muqdisho ku soo wada dhigteen ayaa ku tilmaamay Farmaajo inuu yahay qof ixtiraam iyo dadaal badan isagoo sidoo kale VOA la wadaagay waxa uu ka yaqaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
Maxamed waxaan isbaranay waqti hore oo ah waqtiyadii dhalinyarada oo uu dhiganahay dugsiga sare Maxamed waxaan dhihi lahaa kow horta hore markuu dhalinyarada ahaa wuxuu ahaa nin firfircoon oo qalbi fiican oo bulshay ah kadibna markii uu yacni noqday shaqaalaha ama dawladda u shaqeynayayna waxyaalaha uu ku bartay waxaa ka mid ah nin nadiif ah oo wadani ah inuu yahay
dhammaadkii bishii Oktoobar sanadkii 2010kii ayaa waxaa madaxweynihii xilligaasi dawladdii ku milgaarka ahayd ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed uu magacaabay Maxamed Farmaajo inuu noqdo ra'iisul wasaarihii xukuumadda Soomaaliya muddo 7 bil ah ayuu shaqadaasi hayay isagoo iska casilay xilka ra'iisul wasaarenimo June 19-keedii sanadkii 2011 kadib markii ay xumaatay wada shaqaynta xukuumadiisa iyo baarlamaanka xilligaasi jiray ee uu hoggaaminayay Shariif Xasan Sheikh Aadan oo hadda ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed 7 bil ee uu xafiiska joogay ayuu Farmaajo ku kasbaday shacbiyad fara badan waa kan Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baallo oo soo noqday madaxa shaqaalaha xafiiska Farmaajo xilligii uu ahaa ra'iisul wasaaraha oo VOA la wadaagaya waxyaabihii uu Farmaajo uu diiradda saaray muddadaasi 7 bilood ee uu xafiiska joogay
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku caan baxay oo intan ka aqaanay xafiiskooda joognay daacadnimo iyo hawsha oo ummadda u hayo oo uu arkay inay tahay hawl muhiim ah oo asaga ka weyn runtiina mar walba isku dayay inuu soo celiyo wixii dawladnimadii wixii ku dhumay wuxuuna diiradda saaray 3 eriyo eriyada ugu horeysa waxay ahayd si dib u dhiskii ciidamada qalabka sida waxaan la haddaan iloobin waxaan aasaasnay oo asaga fikirkeeda lahaa markii aan joognay muddo 2 bilood ah xafiiska ra'iisul wasaaraha oo ra'iisul wasaaraha ahaa in dib loo soo celiyo xafiiskii askarta militariga ku naafoobo ama ku dhinto ayagoo ku jiro shaqo qaran loona bilaabo mushaaradoodii
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan waxa uu ka horjeeday xubno baarlamaanka ka mid ah qorshihiisa haddii loo doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya
waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay waa soo aragnay 2012-ka waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey sayxayaal haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal awoodda baarlamaanka iska leh habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in mushaharada ciidamada shaqaalaha dawladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin loo arko hadiyad markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku ma aha hadiyad ma aha waa xuquuq sharci ah waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu ka mid ahaa in ka badan 20 rag oo isu soo taagay xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Aada yu maasin yahay Jamaal Ahmed Usmaan, haatana dhegeystayaal bal aan eegno taariikhda madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed. Waa kan Jacfar Kukay oo nala socodsiiyo.
Aniga waxaan dhashay 1966, waxaan ku dhashay meel u dhow magaalada Mahabay ee ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe.
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waxay dadka Soomaaliyeed u barteen markii uu isagoo gudoomiyay waa isbahaysiga maxkamadaha Islaamka uu hormuud u noqday dagaalkii ay maxkamaduhu la galeen 2006 hoggaamiye kooxeedkii xilligaasi ka talinayay guud ahaan magaalada Muqdisho. Ka horna waxa uu waxbarashadiisa sare ku soo qaatay dalalka Suudaan iyo Liibiya ilaa sanadkii 2009 loo caleemo saaray madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya.
Kadibna jaamacad Suudaan ku taalla ayaan bilaabay. Markii dambena waxaan u wareegay meesha la yiraa Liibiya oo kasoo dhaweeyay jaamacad kuliyadda qaanuunka. Waxaan kasoo shaqeeyay waxyaabo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inaan aasaasay hay-ad dhaqanka Soomaalida daraasad ku samaysa. Kadibna waxaa isoo dhashay inaan maamulka Shabeellada Dhexe markaas ka aasaasnaayo 2002 aan ka shaqeeyo. 2003 waxaan noqday macalin. 2004 waxaan noqday gudoomiye maxkamadda CC. 2005 waxaan noqday gudoomiyaha midowga maxkamadaha islaamiga ah. 2006 waxaa loo doortay mar kale gudoomiyaha maxkamadaha islaamiga ah. Kadib 2007 waxaa loo doortay iskaashiga dib u furinta gudoomiyaha fulinta. 2009 waxaan noqday madaxweynihii dowladda federaalka Mareykanka.
Muddadii uu dalka ka talinayay oo u dhaxaysay 2009 ilaa 2012 goobo fara badan oo xamaraha gacanta ugu jiray dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa laga saaray. Magaalada Muqdishona qayb ahaan ayay dib u soo noolaatay inkastoo xilka uu ka degay iyagoo ku sugnaa goobo aan caasimadda sidaa uga fogeyn. Sheikh Sharif markii uu xilka ka dhamaaday waxa uu ka mid noqday musharaxiintiisii soo taagtay, waxaana wareegii labaad ku tartamay isaga iyo madaxweynaha ee isna hadda muddadiisii idlaatay Xasan Sheikh Maxamuud. Markii laga guuleystayna waxa uu jeediyay hadal ay dad badani oo uu musharaxii la tartamayay ka mid yahay aada u soo dhaweeyeen.
Walaalkay Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya, guusha halkaa laga gaaray oo ka gaaray. Waxaan rabaa inaan caddeeyo natiijada doorashada inaan u hoggaansanahay xaq ay tahay, ku qanacsanahay, kuna shaqayn doono. Wax ka wanaagsan ma jiraa qofku inuu tartamo haddii uu guuleystana dadka u hoggaamiyo, haddii laga guuleystana shacabkiisa uu iska dhex fadhiisto, wax ka fiican ma jiraa.
Markii uu xilka wareejiyay dalka waa uu ka dhoofay, wuuna ka maqnaa 4 sano ee uu hoggaanka hayay Xasan Sheikh Maxamuud, isagoo tilmaamay in sababo aanu afka ku ballaadhin oo uu maslaxad u arkayay dalka kaga maqnaa. Muddadaasina Sheikh Sharif dhaliil iyo ammaanba siyaasadda dalka kamaanu hadal. Dhammaadkii 2016 waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u taagan yahay mar kale xilka madaxweynaha Soomaaliya. Markii uu jeedinayay khudbadiisii musharaxnimo ee baarlamaankana, waxa uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono dhinacyada ammaanka, dib u heshiisiinta iyo garsoorka uu barnaamijkiisa siyaasadeed xoogga ku saaray.
Sida aan qorsheynayno, marka la gaaro 2018 waxaa diyaar naqon doona ciidamadii cusbaa. Ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka, waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub, taasoo aan rajaynayno inay bidhaamiso dhammaadka joogitaanka ciidamada AMISOM ee walaalaheenna kaalmeynaya. Waxaan aaminsanahay dastuurku inuu meel soo gaaray, laakiin u baahan yahay tilaabo geesinimo leh oo lagu dhammaystiro. Xukuumaddaydu waxay dhiirigelin doontaa dhammaystirka dastuurka oo aan ogahay inay u xil saaran yihiin labada aqal. Waxay sii doontaa xukuumaddaydu gacan buuxda si loo dhammaystiro, isla markaasna loo qaado afti si uu u noqdo dastuur dhammaystiran oo xalaal ah.
Sharif Sheikh Axmed mar uu VOA la hadlayay waxa uu ballan qaaday in uu si hufan oo weliba dhow ula shaqayn doono ciddii ku guuleysata doorashadan haddii ay dhacdo inuu isagu ku soo bixi waayo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Jacfar Kukay ayuu ahaa oo nala socodsiinayay taariikhda Sharif Sheikh Axmed oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha. جعفر استوديو نلا فديا وركي ودنبيي ايونا نو هيا اي هلكي وخ مريان جعفر
وما سنتهي عاشا وريغي لواد دورشده و سو ادلااداي عوددكينا سي رسمي او وخا او دواقي غدوميها بارلمانكا محمد شيخ عثمان جواري شيخ شريف شيخ احمد وخا او هلي 46 عود حسن شيخ محمودنا وخا او هلي 97 عود هلكا محمد عبد الله فرماجنا او هلي 184 عود هدا وخا هادليه مدحوينها وقتيس او دمااداي حسن شيخ محمود او لا فيليو ان او تنازل كسو دواد عد كيس
أو نقونا يا مدعوينا جمهورية فدرالكا الصوماليا محمد عبد الله فرماجي وحان لا يا همبليو وعاربا مركا إنان وعاربا ورالك فرماجي إنان دو هنباليو حلك الله كبوب بوليو دادك سوماليات ملك سو الجوغان وحان لها هلا قرب استاقو مدحوينا عصب دالكو نهاره وسط عضو ديمقراطية نهاره وسط عضو صوماليا عنو راتو صوماليا عنو راتو صوماليا عنو راتو ديمقراطية دي دولة دمغة صوماليا هدغن قشو قول استاذيكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهجج واحد مغليسين عطكي مدحوينها هدا حلك وكذا ما ذي حسن شيخ محمود أو شاعيي إن وتنازلي إسلام ركانا أنو جلين إن وريج سدحاد دور الشدة وهم بليس هاد مغليسين با محمد عبد الله محمد فرماجو أو كشاعي إنه هدا يهيم مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية إنك استو جديجا دور شوي إنك يقدون كبرلمان كوبا أنا ولي سعد أرنت أسيقون واقين لكن نتيجة ويس كم وقت عشا
إن جعفر سيدات شيكتي مرحدي إن نينك يقصو عدك دواء محمد عبد الله فرماجو أحمد حوينا هاد حلك كسي دمانا يا حسن شق محمود وهم بلي تاسي مركا وحي موجونا يسا مرحدي عددك مركا روهي سنة بقول أفر إيسي ديتنا يا حيد إن حسن شقنا وقتنا سولي إن مركا كل واقستي ونا إدمان تهي لكن إن أي حد عدها إن محمد عبد الله فرماجو يا أحمد حوينا ها عصب دالك صوماليا سيداد مغلي سنة إسلام أركان أنا الدعوانا هنا وهم بلي مدحونا
كلكم بدمان حسن شو وسيداس عاش حدنا وححد ليا محمد عبد الله فرماجو أو إسقو كوجول يستي نتيجة دور الشادي ما أنت كده عدي مجال هذا مقدشو وحنجعلنا هاي إن ندوينها ندقي سنة يا إنه كدونه هذا الكا محمد عبد الله محمد فرماجو
كده أول هذا معتمة السرالوية إيقاف فوق هذا إيقاف فوق هذا هذا إسافك
وتهديك سيال عدك سوحا ميت سي توسيدين كإيمان يهالك أيكا سعطة دورة شادو وحان موقتا قدوميها بارلمانكا أو ربا إنو إييرو قدوميه محكمة السرق أو عنفيلا يو إنو إساقو دارين يو عدا كوغو ليسي تي دورة شادو أو أه سيدا أو مدحوين حسن شيخ محمود بكاد واجي إنو يهي رئيس وزاري هورا سوماليا محمد عبد الله فرماجو رمتي ساشد ساكا موقتا عاشا إيو جعفر أو يلافر دي استوديا وحان موقتا بوغو إساوحا فربادان لكن هتا وحال دارين يا مدحوين فرماجو
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه وسلم مدنيار دار تاني ودار دستورية دستورك واجبيي إن لغود الملماريو قف كستا أو قبان أيه حيلكا مدحوين النمادا دار توحيكا كوبان تهي أفر لذبعوتا آساسية قف داران أيه عدلو داران أيه وحلقو داران أيه يقراه لأما بسيقه وحد داران أيه maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah wuxuu ku dhaaranayaa dastuurka ilaahay. Dastuurka waxaad iga daba odhanaysaa, waxaad iga daba odhanaysaa dhaartan aan kuul akhrii doono. Waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay,
magaca ilaahay,
inaan xilkayga u gudanayo,
inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah,
si daacad ah,
oo danta dadka,
oo danta dalka,
dadka iyo diinta ku jirto,
dadka iyo diinta ku jirto,
dhowrana dastuurka qaranka,
dhowrana dastuurka qaranka,
iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla,
iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u waafajiyo, fududeeyo, inana aynu noqono ummada deecda Soomaalina ay guulaysato.
بسم الله الحمد لله ضدك الصومالية دمان مركلة وحان ربائنا نكو عليو بارلمان كفدرالك الصومالية يددوينا الصومالية دلك الصومالي كنو القودهان معمول لضا معمول قبل قد دلك كجرة يو قرب الجوك تأيي دمان عطسيق عقود دنبايا هل كان عن قلبتي عاوة هو جيدين وحيتاي in si dab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna oo hore ugu sii socdo hadiyaa la yidhaah. Mar kale maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo, dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo. Aad iyo aad aa umaadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي با مهدله ومان تاتي سوكا يكيني وحان أمهد علنا إياه اللي بانا الشرفت له ووز بدلدون كاه كوا عدكو دي إسيين يكوا عدكو دي إسيين مان تا اللي بانا دا فدرالك الصوماليات وحي كترجمين فبتانك شعب الصوماليات guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogaan. Guushaan waa bilaawgii midnimada Soomaaliyeed, waa bilaawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed, waa bilaawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed, waa bilaawgii la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan ballan halkan kaga qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaasiya inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aanu xafido, inaan cadaaladda ka shaqeeyo, iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka aan gacan siino aan caawino. Insha allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad. Inta taas laga gaarayo waa mahadsan tihiin. Soomaali ha noolaato, Soomaali ha noolaato, Soomaali ha midowdo. Waa mahadsantihiin walaalayaal.
Sidaad maqlayseen, codkaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo goor dhow loo dhaariyey xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya. Xuseen
mahadsaned casha. Haddaba dhegeystayaal, si aan u falanqayno arintan iyo doorashada iyo natiijada ay ku dhammaatay, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira haatan Xaawo Xasan Maxamed, wasiirka hore caafimaadka, iyo Xasan Cabdi Xayle oo isna la taliya ahaan u hanjiray madaxweynaha Soomaaliya iyagoo ku sugan magaalada London. Ugu horeyn aan ku horeeyo Xaawo Xasan Maxamed, Xaawo, bal natiijada doorashadan maxaa kaga baxay?
Walaa waxay ka baxay in arrin sidii dadka ay u rabeen intii sanadadan soo socday oo dadku waxay lahaayeen farmaajo madaxweynaha noqdo farmaajo madaxweynaha, rabitaankii bulshada Soomaaliyeed maanta iyo waxa ay sameeyeen xildhibaanada Soomaaliyeed inay iswaafaqsan yihiin, aysan kala dheereyn. Marka waxaad umalaynaysaa xildhibaanada inay dhegeysteen waxay rabeen bulshada Soomaaliyeed siday rabeedna u yeeleen. Marka waa ku runtii aad arkaysaa in Soomaali ay hal meel kasoo wadajiisato isbedel la eerato qofkii marka ay rabeen ay doorteen.
Waatay mudane Xasan Cabdi Xayle, bal sideed u aragtaa adigu talaabada iyo go'aanka uu qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud?
go'aanka Xasan Sheekh Maxamuud waa horta waa go'aan sharaf ah oo sidii ku jirtay macnaha falanqeyntiinii taariikhda raggii madaxda ahaa oo maartay asaga ku horreeyay oo Sheikh Sheikh Axmed kamid ahaa ay sida sharaftan oo macnaha wanaagga oo nabadgelyada ah ay xilka isaga dhiibeen oo tusinas in Soomaalida xagga dimuqraasiyada ay bilaabsil ay ku socdaan jidkooda ku socdaan way yihiin muhiima laakiin waa waxay tusinaysaa adu horumareed dhankaasay tusinaya Xasan Sheekh runtii waa ku ammaanaynaa si degdega inuu weli macnaba weyn leh inuu asna sidii uu yeelo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma kulleyba madaxtinimada u hadda qabtay hambalyada Soomaalida ee ku hambalyada waxaa ka muhiimsan qofka in loogu duceeyo waayo xilka waa xil culus duruftana waa duruuf adag Ilaahay garabkaaga ha galo kulley waa isbeddel marka nooca uu yahay waa ka hadli doonaa isleh
watay marwaxa waa Xasan Maxamed waxaad ahayd intii wasiilka hore ee caafimaadka inkastoo aan la ogaan karin sababaha dhabta laakiin maxay kula tahay maxaa ku dhaliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu go'aankaas adag qaato
wallahi waa go'aan aad wanaagsan markuu arkay in xaaladihii jiray nambarku haystay 97 ahayd Farmaajo wuxuu haystay 184 markuu ku arkay maadaama ay bulshada Soomaaliyeed iyo xildhibaanadayba ay ninka rabaan inuu jiraada ninka loo baahan yahay u banay jidku asaga ha noqdo maanta madaxweynihii wadanka runtii waa arrin geesinimo ee muujinaysa geesinimada iyo dadnimada ku jirto Xasan Sheekh muujinaysaa inuu go'aankaas gaaro markii uu ka baxo
watay Xasan Cabdi Xayle maxay kula tahay waxyaabaha hor yaalla haatan madaxweynaha cusub ee Farmaajo
waa madaxweynaha Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuma cusba Soomaaliya dhibaatadeeda inuu isa siiyo waa bargii uu ahaa barabanisirka waxeed waa raggii ka ag dhowaayeen ku jiray oo dowladda la shaqeynayay runtii siyaabo badan oo lagu ammaanayo shacabiga Soomaalida ay ammaan u hayaan ayaa waxay ahayd inuu si dynamic ah ama macnaha xarakad fiican oo dhaqdhaqaaq ah runtii inta tuutaha gashtay inuu ammaankii xamar iyo shabaab oo aan naga fogeyn oo markaas anugu gelina Soomaaliya dhanka jooga aan kaba fogeyn ba dhowr boqol oo mitirba aan u jirin inuu dadaalkan u galay iyo ahmiyi faraha badnaa oo daryeelay ee ciidamadii dagaalamayso taas waxyaabaha ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku xasuusanayso oo runtii historic ah taasi ahayd maanta waxa hor yaalla waa dhibaato asal ka warqabo amnigii halkii uu jooga duruufaha dalka siyaasiyan ma hagaagsana waxaan isleeyahay waxyaabihii bergii isaga saameeyey anagu hadda ku dheeraanayn waxaa kamid ahaa macnaha sovereigntiga Soomaalida iyo dowladaha dariska aada u caleysna waa xataa isbedelkiisii ama xilkii laga qaaday wax badan ku farta ku fiiqaa in geopolitics-ka Soomaaliya ee ku dhex jirto inuu qeyb ka ahaa waa shaqo Soomaali ah oo xoogaa aada yacni u xamaasaysan anigu waxaan kula tali lahaa maadaama dhibaatooyinkii cusulaa abaartuna ay sii dheer tahay duruuftana duruufti ay tahay arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya aysan weli ay faraajaliin ama wax oo xash ahoo burbo Soomaalida maxay tahay oo yacni aada u jilicsan ay tahay in uusan arrimaha qaarkood ku degdegin duruufaha dowladeed oo gobolka Geeska Afrika iyo sida xaalka siyaasadeed uu ka yahay Geeska Afrika inuu si macnaha xigmad iyo caqli badan oo la aado waa qof ay arag wuu yaqaanaa asbaabihii shalay uu ku kufay waana loo baahan yahay aragtidiisii Soomaalinimo waa loo baahan yahay
watay xaawa Xasan Maxamed waxaad ahaan jirtay wasiirka hore caafimaadka Xasan Cabdi Xaylena wuxuu ahaan jiray la taliya madaxweyne labadiinuba waad kasoo shaqeyseen xukuumadda Soomaaliya waanad garan kartaan hanaanka dowladdu u shaqeyso bal haddii aan eegno mudane Farmaajo madaxweynaha haatan la doortay waxa uu ahaan jiray ra-iisul wasaare marka xilka ra-iisul wasaaraha iyo xilka madaxweynaha maxaa farqiga u dhexeeya
wax badan u dhexeeya sababtoo ah ra-iisul wasaaraha waxa la rabaa fulinta wixii shaqo ah wasiiradihii shaqooyinkii wixii noo qofkii mas-uulka oo wasiirka koowaad madaxweynihiina waa madaxweynaha wadanka oo wixii inta maxal dhigi jiray xiriirintii dalka dibadaha iyo wadankii xabsamid u socon lahaa inuu kor kala socdo waxaas dhan marka waxaan isleeyahay inuu wax ka og yahay faa'iido weyn u tahay maanta hadda Farmaajo madaxweynaha meesha kuna sababtoo ah wuxuu soo noqday ra-iisul wasaare ee waa qof isano og waxa Soomaali u baahan yahay meelahii soo martay waxyaabaha laga qalan karo haddana xilkiisii wuxuu ku tartay xilkii madaxweynenimo marka runtii faa'iida u tahay waan laba xilo kala duwan laakiin qofka markuu soo maro ra-iisul wasaaraha wuu ka fududyahay qof banaanka ka yimid oo hadda madaxweyne laga dhigay
waad baasantihiin xaawa Xasan Maxamed wasiirka hore caafimaadka Soomaaliya iyo weliba mudane Xasan Cabdi Xayle oo isna la taliya madaxweyne ahaan jiray waxaynu ku jireen khadka telefoonka oo si toosa inuula falanqeliyeen doorashada Soomaaliya ee uu ku guuleystay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
weli waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haddaba maxay yihiin howlaha sugaya madaxweynaha cusub? waxa ugu horeeya oo caqabad ku soo ahaa madaxweynayaashii dalka soo maray waa amniga. warbixintan waxaa inoo diyaariyay xuseen barre oo istuudiya hela fadhiya.
sugidda amniga iyo dhisidda ciidan qaran oo awood leh ayaa ah arrin sida muuqata ku adkaatay dhammaan madaxweynayaashii dalka soo maray dagaaladii sokeeye kadib. haddaba muxuu ka qaban karaa madaxweynaha cusub arrintan? maxaase la gudboon? waxaa arrintaasi faaqidaya cali cadow jibriil oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga soomaaliyeed ee xaruntiisuna ay tahay muqdisho.
madaxweynaha waxaa loogu baahan yahay, waxyaaba badan ayaa loogu baahan yahay inuu amniga wax ka qabta. waxaa ugu horeysa in uu dib habeyn ku sameeyo ciidanka iyo militarigii oo dib u dhisa, oo macnaha hadday noqoto dhanka qalabeynta, hadday noqoto dhanka maamulka, hadday noqoto dhanka tababarka, hadday noqoto dhanka mushaharaadka iyo bunooyinka. waxyaabaha hortaagan in ciidanka soomaaliyeed dib loo dhiso waxaa kamid ah kow dhaqaale xumi iyo waxa weeya wax la xiriira dhinaca dhanka maamulka. laba, hubkiio waddanka ku faafsan oo gobol walba yeela, oo macnaha haddii ciidankii xataa la dhiso maleeshiyaadki iyo wixii oo dhan macnaha amnidarradii iska sii soconay. marka waxaa lagu dhisi karaa ciidanka soomaaliyeed in la helo madaxweyne usoo jeeda hirdi habeen in uu dhisa ciidankaas oo macnaha priority ugu horreeya ama mudnaanta koowaad ay u tahay arrinta amniga. amni la-aantiis mujtamac ama bulsho ma noolaan karto. qofka hadduusan habeenkii meesha saxana hadduusan amni ku haysanin ma shaqaysan kara, ma cibaadaysan kara, maxaawaay waxba ma qabsan kara, wax ma baran kara. marka waxaan aaminsanahay in rabitaanka wax walba asal u yahay rabitaanka madaxweynaha sidii uu dhisi lahaa ciidankaas.
arrimaha ugu muhiimsan ee caqabada ku ah amniga soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah ururka al-shabaab iyo adeegsiga fikirka xagjirka ah. haddaba maxay yihiin sababaha ku dhaliya dhallinyaradu inay ku biiraan kooxaha hubaysan ee xagjirka ah? waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdiraxmaan sahal oo ah madaxa xarunta al-irshaad ee ka hortagga xagjirnimada kuna sugan magaalada muqdisho.
waxaa la dhihi karaa kow waxaa kamid ahaa faqriga gaajada kamid aha, waxaa kaloo kamid aha shaqala-aanta, waxaa kaloo kamid ahaa loolanka ama dagaalada ay galahayaan beelaha soomaaliyeed, oo markaas qofku beel markay hesho taageero meel ka hesho beeshii laga awood roonaaday hadday wax kala weydo laga yaabo dhalinyaradoodii inay saa darteed xukun u qaadaan. waxaa kale oo la dhihi karaa asbaabaha keeni kara jahliga aqoon darida, oo qofkan waxan uu samaynahayo ama uu galahayo ama hubka u qaadahayo inuusan aada u fahamsanayn baa laga yaabaa. asbaabahaas markii laga yimaado waxaa jira asbaabo kale oo keenahaya oo ah middan oo xagga xukunka, waayo xarakada al-shabaab lafteedu xukun raadis weeye, dowladduna xukun sidoo kale xukun baa la isku hayaa. faktorka kale aan ku dhammaystirayo oo ah ciidamada sheeye ee dalka jooga oo dowlad kasta sida afghanistan fiili weli dagaalka uu ka socdaa. faktorka ugu muhiimsan waa ciidamaha sheeye oo keliya.
inta badan waxaa falalka amni darrada ah iyo colaadaha ay saameyn ku yeeshaan haweenka iyo carruurta, waxaana jira aragtiyo tilmaamaya in haweenka kaalin laga siiyo sugidda amniga, sida ay faahfaahinayso guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka soomaaliyeed Batuulo Sheekh Axmed.
haweenku waxay maaragtay kaalin weyn ka qaadan karaan arrimaha ee amniga dalka haddii ay helaan imkaaniyaadkii iyo wixii ay u baahnaayeen inay uga qayb galaan. way ku jiraan ciidamada maaragtay dalka ka jira 4 ciidanba haweenku waa ka tirsan yihiin, tiro badan kuma laha dad maaragtay decision maker noqon kara oo go-aamo qaadan karana kuma laha. haddii ay heli lahaayeen markaa fursado siinaya inay arrimahaas ka shaqeeyaan ama haweenka maaragtay ay ka qayb galaan arrimaha amniga, waxaan qabaa amni aan haweenku ka qayb gelin inuuna dhici karin. waxyaalaha keenayaan inay soomaaliya amni darradeedu ay maanta heerkan soo gaarto waa ka qayb qaadasho la-aanta buuxda ee haweenka, iyo iyadoo aan istaraatiijiyad iyo howlgelin iyo qorsho loogu talagalay aysan jirin in haweenka laga faa'iidaysto awooddooda maskaxeed iyo middooda aqooneed iyo middooda xataa run ahaantii nolosha ay ku dhisan tahay ee soomaalida ay u taagan yihiin.
marka laga hadlayo sugidda amniga, waxaa laga maarmaan ah inaynu wax ka ogaano sababaha dhaliya xasilooni darrada joogtada ah ee soomaaliya ka jirta, taasi oo mar kale faahfaahinayo Cali Cadow, madaxa macadka daraasaadka amniga soomaaliyeed.
kow, waxyaabaha ee amniga wiiqa waxaa ka mid ah maleeshiyaadka macnaha qabiilada ama maleeshiya beeleedka waddanka meel walba ku faafsan ee hubaysan, waxaa kale oo qeyb ka ah hubkii oo waddanka ku faafsan waxaa ka mid ah ciyadan ajnabi oo macnaha soomaalida ku tashan haysa oo ayadoo aan isku tashanin. Taas waxay sababi in macnaha roolkii ama qeybtii gudaha laga rabay inuu hoos u dhaca. waxaa ka mid ah xuduudihii oo furan, hadday noqoto dhanka badda, hadday noqoto dhanka bariga, xuduudda badda Soomaaliya macnaha badda ila leedahay aad bay u dheer tahay, waxay u baahan tahay ciidan xooggan oo xuduudahaas ilaalin kara hadduu hub soo galaayo, haddii cid kasta oo macnaha inay ku xadgudubto Soomaaliya ama amnigeeda khalkhal gelisa rabta, si looga hortago waa in la hela. marka xuduudahaas qeyb ay ka yihiin, waxaa ka mid saboolnimada iyo waxaa ka mid gaajada faraha badan iyo faqriga waddanka iyo waxbarasho la'aanta oo dhalinyaro fara badan oo macnaha faqrina u ahaayo oo usoo familiyaalkoodii ama boosaskoodii macnaha ay u awoodin inay iskuulaha iyo private ka bixiyaan ay ku fikiraan wax kasta oo suuragal ah oo macnaha ay noloshooda ku heli karaan hadduu sharci noqdo ama sharci daradii noqotoba. marka waxaa ka dhalanaa dembiyo abaabulina kasii dhalani. marka amni darada waxyaabaha keena aad bay u fara badan yihiin. intaas oo dhan ayaa laga rabaa madaxweynaha soo socda inuu wax ka qabta, hadday noqoto xuduudda, xarakada shabaab, hadday noqoto maleeshiyad beeleedka, hubka waddan ku faafsan, iyo xuduudaha furan, iyo faqriga iyo saboolnimada, iyo dembiyada abaabulan. intaas oo dhan madaxweynaha waxaa laga rabaa militariga uu dib usoo dhisa. intaas ayaa waxyaabaha horyaala ka mid ah.
khubarada dhinaca amniga ayaa isku raacsan in hubka dhigista iyo qaramaynta maleeshiyaadka iyo adkaynta nabadgelyadu ay dhammaantoodba yihiin howlo culus oo horyaala madaxweynaha Soomaaliya.
aad iyo aad u mahadsan tahay Xuseen Barre warbixintaasi inoo soo koobayay. halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. kasakow, dhinaca amniga waxaa jira boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah oo isu diyaarinaya in ay waddanka ku soo laabtaan. haddaba madaxweynaha cusub maxay tahay inuu ka qabto dhibaatada haysata qaxootiga Soomaalida? maxaa loo baahan yahay madaxweynaha cusub inuu ka qabto dhibaatada qaxootiga oo aynu ognahay in Kenya ay albaabada ka xiranayso? haatana qaxootigii ay dhibaato kala kulmeen dalalka dibadda sida Mareykanka oo loo diidan yahay. sidee madaxweynaha cusub uu ugu jawaabayaa Donald Trump oo mamnuucaya qaxootiga ka imaanaya 7 waddan, inkastoo mamnuucistaasi haatan si ku meel gaar ah loo hakiyey? warbixinta waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
ku dhawaad 1 milyan oo ruux oo qaxooti Soomaali ah ayaa ku nool dalalka dariska la ah Soomaaliya, sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR. qaxootigan intooda badan waxa ay degan yihiin xeryaha qaxootiga ee Kenya oo hoy u ahaa 27-kii sano ee lasoo dhaafay. bishii May ee sanadkii hore, Kenya ayaa ku dhawaaqday inay xirayso xeryaha dhadhaab sababo dhinaca amniga ah, taasoo keentay in qaar ka mid ah qaxootiga ay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. kumanaan kun oo ka mid ah qaxootigan ayaa lagu wadaa inay dalka dib ugu laabtaan sannadaha soo aadan, laakiin dib u dejintooda ayaa ah mid ka mid ah howlaha ugu culus ee horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. haddaba dib u dejinta qaxootiga siduu u wajihi doonaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, dalkana diyaar ma u yahay soo dhaweynta qaxootiga? waa kan Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah agaasimaha machadka daraasaadka Soomaaliya ee ISIS ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho.
qaxooti badan baa jira oo dabcan Soomaaliya ee shalalka dariska ku nool waxaa ugu weyn dalka Kenya. xerada dhadhaab waxaa laga qiyaasaa dadka ilaa inay hebi 1 milyan qof ka badan yihiin. Kenya way ku go'an tahay qaxootigaas inay soo celiso oo dalkoodii Soomaaliya ay kusoo noqdaan. dhibaatada jirta waxay tahay marka qaxootigaas meelihii ay kusoo noqon lahaayeen uma diyaarsana, hanaan nololeed ay galaano uma diyaarsana. marka taasi dowladda culays weyn ayay ku haynaysaa iyo xukuumadda. rumahaan waxaa mudan in hoosta laga xariiqo qaxootigaasi maaha waxay soo noqonayaan ama lasoo celinaya muddo kooban oo ama isbuucyo ama bilo ah, waa arrin sanado jiitami karta. marka haddana waa culays saaran dowladda, marka waxaa looga baahan yahay maarayn iyo qorshe shaqayn kara inay la yimaadaan.
kasoko walwalka ay qabaan waalidiinta kasoo laaban doona dhadhaab dhallinyarada xeryaha qaxootiga ku dhashay ayaa ka walwalsan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho lacag la'aan ah, hoy iyo shaqo. taasina waa caqabad kale oo uu hoggaanka cusub ee Soomaaliya kasoo wajihi doonta dib u dejinta qaxootiga. maxamed caabi shire oo ka mid ah guddiga odayaasha xerada IFO ayaa VOA-du uga warramay taxadiyaadka ka hor imaan kara howlaha dib u dejinta qaxootiga.
waxaan u arkaa waxyaabaha ka hor imaanaya dib u dejinta هذا دتك ما وعوي دت الضبية اللي بعتم شنو معناها معناها دلك كم غنا ودلك كين يكون ولا دتك كل شيء وح كل لي دتك أي شيء دلنا حبيك شيء دلنا دت بعدين الصومالي هذا جرنين بكوشلا مركب دتك عسوي هل كان كويستين أو برشلها أو بيلها أو راشينها أو غريلها أو هيلا أو دولها أو واحد صدق أي بلاش هاين waxaan jeclahay madaxweynahaas inuu noqdo kii ku guuleysta oo dadka u qabta meelaha ku laabanayaan maartay een uga sameeyay meelaha ay degi lahayn inta ay dalkooda kala qabsanayaan oo ay maartay ka shaqeysanayaan oo dadku waxay xoolo lahanay xoolo ka tabacanayaan waxay beero lahanay beerooda ka tabacanayaan
xoolada ayaa ahayd tan ugu daran ee ay qaxootigan uga carareen Soomaaliya hadda inkasta oo uu dalka ka soo kabanayo dagaaladii sukeeye haddana wali amaanka dalka ma ahan mid dhameystiran waana tan ay qaxootiga qaarkiis u doorbidayaan in aysan dalka dib ugu soo laaban dadka go'aankaasi gaaray waxaa ka mid ah axmed dheere oo ka mid ah odayaasha xerada qaxootiga kaakuma ee dalka kenya
aniga rajo xumo weyn baa ii muuqata oo soomaaliya ah sababtoo ah waxa weeye adeer nabadaanu soomaaliya ugu noqonno ma jirto lix iyo labaatan sano baa qaxooti ku jira haddeerna weli rajo xumadii shalay aan kasoo baxay baa weli taalla weeran jirtaa ummadda soomaaliyeed kuwa islimaya halka ka baxay oo soomaaliya ku laabtay oo caruurtooda maantala ama naftoodu waayebaa fara badan madaxweyne kasta oo la doorto ilaa uu isagu madaxweyne dadkiisa ay waardiinayaan ilaa aragno oo ka baxano gacanta shisheeyaha anagu soomaaliya kuwa laabna
inkasta oo uu walaacaasi jiro haddana sanadka lasoo dhaafay waxaa dalka dib ugu laabtay 10,000 oo qaxooti ah sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha qaxootiga qaranka axmed cali daahir
ka badan 60,000 oo 40,000 oo ka mid a la gacan siiyayaa dhadhaab ka timid sanadkii lasoo dhaafay 4 flight ama 6 flight ayaa timaada oo dhadhaab iskood uga timaada ee asbuucii macnuhu maaha fal qarax hadduu dhacay soomaaliya laguma soo noqon karo soomaaliya inta maqan boqolaabkeed baa joogta annaga joog marka nabadgelyadu iyo colaada iyo dhibaatadu qaarkeed way jirtaa laakiin taasi shardi uma aha
dadka ku barakacay dalka gudihiisa oo lagu sheego 90% in ay ka yihiin tirada shacabka soomaaliya ayaa iyaguna ah culays kale oo horyaala hoggaanka cusub si kastaba ha ahaatee inkastoo hoggaanka cusub ay u badan tahay inuu culayska saari doono dhinacyada amniga iyo siyaasadda haddana maaraynta iyo dib u dejinta qaxootiga dalka ku soo laabanaya ayaa la filayaa inay noqon doonto howl muhiim ah oo aanan sahlanayn oo hortaala hoggaanka cusub ee soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana dhegeystaal walaanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu wada dhegeysano codadka dadka ku nool magaalada muqdisho oo maanta ay ka dhacday doorashadii soomaaliya iyo aragtida ay arrintaasi ka qabaan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdula abubakar cabdulaahi waxaan ku noolahay magaalada muqdisho rajada aan ka qabo doorashada geli doonto soomaaliga waxa ay tahay inuu kasoo baxo qof cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo isbedel dhab ah iyo nabad ka shaqeeya inay noqoto 4 sano soo socotana inaan waxaan rajaynaya inay na noqoto 4 sano oo noogu wanaagsan 4 sano hadda aan soo dhafnay
waa mahadsan tahay magacayga oo hodan cali maxamed kana mid ah bulshada ku nool magaalada
codadkaasi waa dhegeystayaasha ku sugan magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya siday u arkaan doorashada maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee madaxweynahana loogu doortay maxamed cabdulaahi farmaajo 4 sano ee soo socota haatan waxaa khadka taleefanka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir bal wararkii ugu dambeeyey doorashada farmaajo kadib
aad baad umaadsan tahay caasha waxaa goorta way foydlaatay doorashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya waxaana ku guuleystay madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudan ee maxamed cabdulaahi farmaajo oo codka baarlamaanka helay waxaana wareega labaad markii la tartamay oo 3 musharaxa isku soo hareen labadii musharaxa ugu codka badneed u ahaa madaxweyne ee hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana madaxweyne xasan uusan u gudbin oo istaagay kadibna uu ku dhawaaqay hambalyeynta madaxweynaha guuleystay codka xildhibaanada hela maxamed cabdulaahi farmaajo magaalada waxaa ka socda dabaaldeg ay sameynayaan ciidamada xoogga dalka taas baan maqlaynaa meesha hadda aan joogno waxaa isku hambalyeynayo xildhibaanada labada gole ee halkan ku sugnaa iyo marti sharaf iyo dadkii kasoo qayb galay waxayna dhammaantood ay u hambalyeenay madaxweynaha cusub ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ayaa si gaar amniga ula wareega madaxweynaha cusub oo hadda hoolkii aan kasoo baxnay waxaana la joogaa qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan xildhibaanka tirsan golaha shacabka waa mudane Axmed Cali Fiqi asaga rabnaa bal inaan markii hore weydiino dareenkiisa iyo wixii meesha ka dhacay xildhibaan Axmed Fiqi bal sidaaba yahay doorashada
oofii doorashada dhacday waxay ahayd runtii taariikhi bay ahayd doorashadan oo kalena ma is lahayn taariikhda dadka Soomaaliyeenta xusuusan way dhacday waxa meesha ka dhacay waxay ahayd in rabitaankii shacabka Soomaaliyeed oo xildhibaanada qaranka ay matalayaan inay maanta halkan ka dhacday in boodoodkii ay doodayeen dad ajnabi ah inay dhisaan ayuu dawladu gaara Soomaaliya gudaha ka dhacdistaan gacmaha baarlamaanka ay ku dhistaan ama waa u codayaan taas ayaa been uday waxaan leenahay guusha maanta tii waxay tahay in la is waafajiyay dareenka shacabka iyo dibaad iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyo in la is waafajiyay go'aanka ka soo baxaya golaha shacabka iyo aqalka sanadka oo golaha baarlamaanka la isku yiraado 320 iyo 8 xildhibaan ee maanta codaysay waxay ka turjumayeen waxay xambaarsanaayeen gacmahooda waxay ahaayeen gacmihii shacabka Soomaaliyeed ee ahaayeen wayna muujiyeen maanta in rabitaanka shacabka Soomaaliyeed uu rumoobi karo waxaana been uday runtii waa lay wataa waxaa been uday waa lay pressure gareeyay oo waxaa been uday wixii la dadoobayay ayaa meel la soo dhaafay dalba been uday runtii waxaan la filayaa oo maanta meesha ka dhacday waxay ahayd in madaxweyne lagu toomayo wadaniyad lagu toomayo inuu maareeyo wax qabanayo laguna soo bartay in maanta xildhibaanadu ay ka dhaxsheen 23kii ama 22kii musharax ee maanta ay u istaagtay tartankii doorashada madaxweynenimada Soomaaliya 2017kii marka waxaan isleeyahay ayagu astaahilay kuwii kale oo dhamay laakiin waxay ka dhaxsheen madaxweyne dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan oo ay ku farxi karaan oo ay muuqato sida loo dabaaldegayo runtii natiijo wax ku ool ahayd waxaan leenahay Soomaaliya dib u xorowday waay
aad u maansan yahay xildhibaan Axmed Macalli Fiqi waaye oo dabcan hambalyada guusha kadib ka hadlaya isla markaana ka hadlayaan inta la xariirta marka bal waxyaabaha ugu waaweyn ee hor yaalla madaxweynaha cusub ee la doortay maxay tahay Axmed Fiqi
wallaahi waxa weeye hadii la yiraahdo hal tiriyo waxa weeye caawada laga bixinayo laakiin waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxay madaxweynahan ka filayaan waxay tahay ugu dhibka badan oo dadka dalka Soomaaliya ragaadiyay waa amniga iyo kooxaha argagixisada iyo nidaam la'aanta iyo habaysanaan la'aanta institutionska amniga iyo isku xirnaan la'aantooda kuwa gobolada ka shaqeeya kuwa joogada qarankaba marka waxaan isleeyahay arrinta koowaad oo taala waxay tahay in si sax ah looga fakaro sida amniga Soomaaliya loo soo celin lahaa loogana maarmi lahaa ciidamada sheeye loona dhisi lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed oo hanan kara inay xuduudaha dalka iyo dhammaanba hawlaha amniga yaalla inay ku guuleystaan. Halow.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdul Qaadir. Marka jawiga guud ee magaalada markaad fiirisay ka soo koow gudaha baarlamaanka oo iyagu codadkooda dhiibtay, jawiga guud ee magaalada waa sidee?
Magaalada xilliga waxaa ka socota caasha meel walba kamid ah oo dadka nagala soo hadlaya magaalada gudaheeda iyo waxa socda waxaa dhacaya rasaas waxaa socda dabaaldeg ciidamadu ay sameynayaan goobta aan ku sugannahay ee gudaha airport Muqdisho ee xarunta Fatoni waxaa guud ahaan laga maqlay mar qura xabadad dhinacyo kala duwan ka dhacaya waxaana la sheegayaa inay yihiin dabaaldegyo ay sameynayaan ciidamada ku sugnaa ilaalinta amniga iyo kuwa ku sugan magaalada gudaheeda rasaaska la duwan ay ridayaan qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa la joogaa mid ka mid ah dadka halkan maanta yimid oo fursad u helay bal dareenkiisan weydiinayna caasha iyo sawirka doorashada maanta dhacday
adiga
fursad u helay goob joog ka ahaa
aad u soo
magacaagay sawirka doorashada
bismillaah magacaygu waa Faarax Mire Faarax kana mid ah dadkii ka soo qayb galay doorashadii maanta taariikhiga ahayd ee ka dhacday Laboorka runtii waxa ahayd guul taariikhi ah oo Soomaali oo dhan ay u soo hoyatay
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qaadir
Cabdul danahooda iyo yacni shacabka ka tarjumaya sababtoo
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qaadir guud ahaan idaacaddii caweysnimo ayaa intaasi ku dhan waxaan idinku wareejinaynaa Jamaal iyo Falastiin oo haatan istuudiyaha soo galay oo idaacadda soo socoto iyadana toos aad u dhegaysan doontaan inoo haya intan mar kale kulmayna waa Xuseen Caasho idinla sidaasi nabadgelyo.